Also undanfarin höfðu verið svo viðurkenni ég eisni þetta fyrir samræðurettin hjá börn nærastmakanum og röttin hjá pastorn að setja stúrstíð í vekk, það sem ég fest um að einska sáttmála og lasu löttingu eiga að því ekki að leggja sig upp úr fríja samræðurettum og röttin að setja stúrstíð í vekk utan í förum, þetta er í afsjöng megi. Þessa meðleita ganga eisni fram af ILO-konventionum sem við erum búinir á, sælja ILO-konventionum sem við erum að segja fólks nummer 85 samræðu rétt arbeidstakarana og réttin að skipa sig í fjölda. Til þessum jötunum vandar fyrir þeim er svo við fælæðis og samfæð sem lásins verið vettina að vekkfællin eða öðru stúrstíðum og svo við arbeidstakarum og enda vettanir því skrifarstund er látjú og metta og það kundi, lítið sem nefnt, ekki vandar fyrir stúrstíðum aðeins verið strúi við ILO-konventionum. Undar skuldi hönd er það ekki betyr til landsinsmenn og fulltjámaðum sem umsýður lögarsamræðar að fá sem við fríja því og maður sem leta samfæðs í blansins sigla undir vekkfæðlu svo hugið ég um meget við lofa fóra fyrir að sýpunum verða lögt undir vekkfæðlu og það stúðan skulum við eftir ellat. Takk fyrir að fara.
Já, takk.